Pane, byli jsme s tebou ve večeřadle. Přijali jsme tebe. Ale víme velmi dobře a známe tvé slovo, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého Otce v nebesích. A takto k tobě přicházíme, pane. Toužebně očekávajíc tvou vůli, kterou poznáváme skrze slovo tvé. A když nám toto slovo v hojnosti dáváš, toužíme po tvých darech, po tvém svatém duchu, protože jedině skrze tvého ducha můžeme pochopit a poznat. Dej nám tedy tu milost, o kterou vroucně prosíme, nyní na kolenou před tebou. Není to, pane, a nesmí to být pro nás jen opakovaná formalita, ale nová prosba. Duchu svatý, oslav se, přijď do našeho srdce. Jsme plně vázáni na tebe. My, kteří konáme kněžskou službu v tomto společenství, ale i každý člen tohoto společenství, všichni jsme plně závislí na tobě, pane, na tvé milosti, na tvé lásce a na tvé moci. Proto k tobě voláme, pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bratři a sestry, vítám vás v novém školním roce na první biblické hodině. Pracovat budeme, dá-li pán, tak, jak jsme byli zvyklí v minulém roce, v minulém školním roce. Zase znovu tedy ve dvou částech. Otec Bohumil přebírá štafetu kněžskou po otci Oldřichovi i téma, které on začal a dokončit nemohl při poznání jednotlivých starozákonních knih. No a mě už asi znáte i to, s čím budeme pracovat a proč jsme sem přišli. Znovu připomínám, upněme své srdce k Duchu Svatému, abychom porozuměli a poznali. Tedy přijmi místo tady.
V minulém školním roce jste společně v těch úvodech krátkých procházeli historickými knihami. A dnes se dostáváme k další velké skupině knih, a to jsou knihy prorocké. Přiblížíme si osobu proroka, jeho povolání a náplň jeho života. Tak nejprve, kdo je prorok? Prorok, pravý prorok je člověk, který poznává přímo Boha, byla mu zjevena Boží vůle, Boží plán a má kompetenci k tomu, aby soudil přítomné a budoucí. Aby viděl a soudil přítomné a viděl do budoucna. je Bohem poslán, aby připomínal lidem Boží požadavky, aby je vedl na cestu poslušnosti a lásky k Bohu, aby je vedl k pravé víře, aby je vyváděl z modloslužby a z nevěry. Proroctví je vlastní izraelskému národu a je to jedna z forem, jak Boží prozřetelnost vede celý národ. O proroctví se hovoří i v jiných národech Izraelitů, jejich současníků. Všechna náboženství starověku znala tyto lidi, kteří o sobě tvrdili, že jsou proroci, že jsou oprávněni soudit přítomnost a vidět do budoucna. Ve druhém tisíciletí před Kristem to byli především sousedé izraelského národa. Byli to proroci v Mari na Eufratu a v Byblosu ve Fenicii. Ovšem toto byli proroci nepraví. I o nich hovoří Písmo svaté. V první knize Královské čteme o 450 bálových prorocích, které přivedla pohanská královna Izabel z Tyru a Eliáš je zničil na hoře Karmelu. O něco později v téže knize je řeč o čtyřech stech prorocích, kterých se dotazuje král Achab na budoucnost. To jsou tedy proroci nepraví, tvrdí, že mluví v Jahvově jménu. Tito nepraví proroci byli dvojího druhu. Proroci falešní, kteří ze zjištných důvodů prorokovali, předpovídali falešné proroctví a lidé, kteří si upřímně o sobě mysleli, že mají dar proroctví, ale neměli. Jak poznali starozákonní lidé tyto dvě skupiny proroků, praví od nepravých? Měli na to zákonem dané známky, tři známky, a sice určité znamení, to byly třeba hrozby, které předvídali, tvrdost slov, jakými se vyjadřovali, nebo také vlastní pohnutý život, smrt někoho blízkého v rodině, pohroma, nějaká nepřízeň a dále to bylo splnění předpovědi, to, co se brzy naplnilo, a obsah učení. Třetí známka obsah učení. Když vedl od desatera, tak se jednalo o nepravé proroky. A když vedl k desateru, k zachovávání desatera, k naplnění pravé víry, jednalo se o proroky pravé. První královská kniha také hovoří o prorockých učednicích. Setkáváme se s nimi v Samuelově společnosti. Jsou to lidé, kteří vytvářejí takové společenství, společnost proroku Samuelovi. I u proroka Ezechiele je řeč o těchto prorockých učednicích. Byly to skupiny žáků, vytvářely takové podobné řády nebo skupiny analogické, jako jsou dnešní řády řeholníků. Vznikaly tyto prorocké školy především v pohanských oblastech, proto aby v těchto střediscích pohanské kultury se snažili probouzet víru v pravého Boha. Skupiny prorockých učedníků žili v komunitách i se svými ženami, lišili se od ostatního obyvatelstva krojem a také nosili tonzuru, vyholenou hlavu, na znamení, že patří Bohu. Živili se z podpory lidu anebo z toho, co získali v přírodě. Tyto skupiny prorockých učedníků kolektivně prorokovali a dostávali se společně do vytržení, často při vzrušující hudbě. Tito proroci prováděli také symbolické úkony, zmiňuje se o nich také v knize Ezechiela, který než začíná předvídat, prorokovat, tak se nechává zahrát. Symbolické úkony se mohou projevit, nebo při těch symbolických úkonech se projevují i takové nenormální psychické stavy, které jsou ale jenom průvodním znakem, není to nic jako důležitého stěžejního. Jednotliví velcí prorokové nesou název ve starém zákoně Nabí. Do češtiny přeloženo z hebrejštiny povolaný hlasatel neboli mluvčí Boha. První Nabí je vlastně Mojžíš, je mluvčím Boha, druhým je Áron, ten je zase mluvčím Mojžíše. Proroci vědí, že jejich proroctví je božího původu. Proto vždycky začínají, když začínají prorokovat, tak začínají slovy, tak mluví Jahve, nebo slovo Jahvovo přišlo ke mně, Jahvův výrok zní, slovo se stalo ke mně a podobně. Toto slovo, které přijímají jako proroctví, je vždycky nutí mluvit. Nikdy si to nemohou nechat pro sebe. Amos říká, mluví Jahve, pán, kdo by neprorokoval. Nebo známe začátek knihy Jeremiáše, tento úryvek se čte pravidelně při svěcení jáhenském a kněžském, tak Jeremiáš se brání, nechce prorokovat, ale nemůže se nějak vymluvit. Říká, jsem ještě příliš mlád, a Hospodin mu říká, neříkej, jsem ještě příliš mlád, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikáží, řekneš. Není možno se tedy vyhnout prorockému úkolu, prorockému poslání. Vidíme to na osobě Jonáše, který chtěl se vyhnout z toho úkolu, který měl, ale pokud prostě to chtěl ze sebe střást, tak ztrácel smysl svého života. Octel se v temnotě, což popisuje kniha tím, že se ocnul v břiše ryby. Nevidí smysl života, proč by měl dál žít. Takže všichni proroci jsou puzeni k tomu, aby předali své proroctví. Proroctví, které vlastně není jejich, ale je určeno pro národ, anebo pro všechny národy, pro celý svět. Znamením jsou ty tři známky, o kterých jsem se zmínil, ale také svědectví jejich života. To především a hlavně. To je hlavním znamením, svědectví jejich života. Skutky se mají ztotožňovat s tím, co hlásají. Jak přijímal prorok poselství Bohem sdělené? Čtverým způsobem. Nejčastěji v obrazu viděl před sebou to, co měl lidem předat. Nebo to přejímal ve snu. Ve snu viděl skutečnost, kterou měl zveřejnit. Nebo v prostých slovech slyšel hovor, dialog a ten měl opakovat, popřípadě napsat. A čtvrtý způsob ve vnitřních vnuknutích. Srdcem cítil to, co má říci. Sdělovali to ve čtyřech formách a téměř všichni proroci užívají všechny, střídavě všechny formy. V básni, v proze, v podobenství, anebo přímo. Přímo prorokuje například svatý Jan, křtitel, poslední prorok. Obraťte se, změňte smýšlení. A používají také ustálených forem, kterým dobře rozumí obyvatelé Palestiny. Jsou to výhrušky, spílání, sliby, napomenutí a žaloby. A také literární druhy, které známe z ostatních knih Písma svatého, a to jsou pořekadla, přísloví, žalmy a písně. Písně milostné, posměšné a pohřební. Tak poselství, které proroci měli uveřejnit, předat, se týkalo především izraelského národa, vyvoleného národa, ale prorokem Jeremiášem se začíná vztahovat také na všechny národy, na celý svět. Prorok říká svým současníkům především to, co je vůle Boží. To je jeho základní poslání. Znamení potvrzuje, ospravedlňuje tvrdost vyjadřování proroků. Prorok vidí v neštěstí trest za přestupky, za odpad, za modloslužbu a ve štěstí vidí odměnu za obrácení, za návrat k pravé víře v jednoho Boha. Takže každé poselství má vždycky dvojí tvář. Hrozí neštěstím, zkázou, otroctvím, za odpad, za modloslužbu a slibuje štěstí, blahobyt, což znamená v řeči starého zákona Boží přízeň, a to je za víru pravou, za život podle víry. Ještě zaměstnání proroků. Velcí proroci převážně patřili k personálu chrámu, tak pokud nebyli ve středu školy svých učedníků, tak se pohybovali kolem chrámu. Tam žili, zúčastňovali se pravidelně bohoslužeb a také v chrámě prorokovali. Takže bychom si to krátce zhrnuli. Prorok byl člověk, který přímo poznává Boží vůli a je oprávněn k tomu, aby soudil přítomnost a promlouval do budoucnosti. Jeho náplň jeho proroctví vždycky se snaží očistit víru od modloslužby, návrat k pravé víře. Jsou dvě skupiny proroků, pravý a nepravý. Nepraví, ti, kteří o sobě tvrdí, že jsou proroci v dobré víře, a ti, kteří tak schválně falešně prorokují kvůli přízni lidu nebo kvůli osobním výhodám. Jak rozlišoval zákon, jaké měl kritérium pro toto rozlišení pravých a nepravých, to znamená, jak je lidé poznali podle znamení, určité znamení, které se událo nebo bylo typické v životě proroka, brzké splnění proroctví anebo obsah učení. Jestliže to byl příklon k desateru, šlo o pravé proroky, jestliže odklon, lichotil pohodlnému životu, tak šlo o nepravé. Proročtí učedníci školy, takové sbory, komunity proroků, kteří kolektivně prorokovali, vytvářeli společenství, často většího počtu. Celý život proroků má být znamením, to je to největší znamení. Proroci přijímali proroctví, obsah, sdělení, buď to v obrazu, ve snu, ve vnuknutí, anebo v rozhovoru, v dialogu. Používali slovní útvary, typické pro tehdejší dobu a pro psaní Bible, báseň, prozu, podobenství, velmi časté pro Izraelity, anebo přímé proroctví. Drželi se ustálených forem, to znamená výhružek, spílání, slibů, napomenutí nebo žalob, a používali pravidelné literární druhy, pořekadla, přísloví, žalmy, písně, a ty byly trojí, milostné, posměšné nebo pohřební. Proroctví se týkalo nejprve výhradně izraelského národa, postupně všech národů celého světa, počínaje prorokem Jeremiášem. Dvojí skutečnost, proroctví, hrozí za odklon, odpad od víry, anebo slibuje požehnání, plodnost, úrodu, což je projev Boží přízně. Nejčastějším zaměstnáním proroků služba u chrámu, u svatyně.
Písně svatém Nového zákona čteme v listě Židům 1.1. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k lidem skrze lidi z hůry osvícené. V této však, to je poslední době, promluvil skrze svého syna. Toto místo písma a mnohá další stvrzují skutečnost starozákonních proroků, závažnost jejich prorockého úřadu a prorockého slova a stvrzují skutečnost, že Ježíšovo slovo je pro nás nejvýš závazné. Pane, chceme se v tuto chvíli před tebou očistit ze všeho toho, když jsme jednali jinak než tvoji žáci, jinak než tvoji učeníci, když tvé slovo zůstalo ležet na kraji cesty, bylo udupáno, zarostlo trním, bylo sezobáno ptáky, kdy tvé slovo nevydalo užitek života. Domine Deus, filius patris, miserere nobis, Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Za všechny naše nevěrnosti voláme Domine Deus, filius patris, miserere nobis.
Domine Deus, filius patris, miserere nobis. Domine Deus, filius patris, miserere nobis. Domine Deus, filius patris, miserere
nobis. A tak každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, podobá se muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. I spadl příval, přihnala se vichřice a obořili se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký.
Deus, filius patris,
svou slabost a neposlušnost vyznáváme, Pane, před tebou s důvěrou v tvé velké milosrdenství, s důvěrou ve tvé odpuštění, ve tvou lásku, Pane Bože náš.
Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Amen.
Společně jsme tedy poprosili za odpuštění svých vin modlitby, které mají přinést očištění naší duši ve spojení s milosrdenstvím Božím, jsou skutečnou součástí vůbec existence života. Drazí, my jsme v posledním roce, nebo v tom, který jsme prožili, vlastně v tom jediném roce, kdy jsme se věnovali Božímu slovu, když jsme se věnovali Biblii, snažili jsme se pochopit a poznat nejprve Boží slovo, co to vlastně je Boží slovo, a potom naučit se znát prostředky, abychom uměli z Božího slova přijímat to, co nám Bůh nabízí. Dnes budeme pokračovat dál, ale ještě bych alespoň nejzákladnější podstatu toho, na co navazujeme, připomenul. Tedy první biblické hodiny loutského roku byly ve znamení poznání Božího slova. Co to vlastně je Boží slovo? Co držíme v rukou? Protože když člověk běžným způsobem přistoupí z toho přirozeného hlediska k tomuto slovu, jako k slovu autora, k slovu spisovatel nebo k slovu knihy, tak vlastně zůstane před ním úplně všechno uzavřeno. A když k tomuto Božímu slovu přistoupí tak, že si uvědomuje, co vlastně má, co vlastně vlastní, jaké to Boží slovo je, tak před ním se teprve potom otevírá vlastní poznání skutečnosti a úplně jinak k Božímu slovu přistupuje. Víte, církev, naše církev římskokatolická si, nebo její členové, si stále více uvědomují, jaká je důležitost znát Boží slovo a jaký poklad nám Pán odkázal. Proto také je vyhlášen rok Bible, abychom všichni k Božímu slovu našli cestu. Boží slovo, jak jsme poznávali, je živé, věčné, mocné. Božím slovem byl stvořen a je utvářen svět. Boží slovo dává spásu, Boží slovo posvěcuje, upevňuje na cestě, přemáhá Boží nepřátele. Boží slovo je schopno zmocnit člověka, teď jako jsme slyšeli u proroků, ale u každého křesťana. Upevňuje na cestě, přemáhá Boží nepřátele, je pravda, světlo, oheň, radost, útěcha. Proniká a rozsuzuje tam, kde není možno rozpoznání. Víte, když si toto všechno domyslíme, promeditujeme a pronikneme touto skutečností, tak vlastně na nás dýchá pravá, úžasná síla Božího slova. No a když jsme toto se snažili alespoň co možná nejlépe zažít, obrátili jsme se k tomu, abychom pochopili ty prostředky, nebo dalo by se říct základní předpoklady, kdy se stáváme schopnějšími, disponovanějšími Boží slovo přijímat. A na prvním místě jsme poznali, že je to touha. Že jakoby velmi záleželo na našem přístupu k Božímu slovu. Když postavíte vedle sebe dva lidi, toto teda pro názornost trošku zjednoduším, oba dva budou mít stejné místo písma svatého, oba dva ho budou číst, oba dva budou mít stejné podmínky, stejné vzdělání, stejné schopnosti,
První bude očekávat, toužit, co k němu promlouvá Bůh. Jeho touha bude opravdu upřímná a jeho očekávání plné důvěry. A ten druhý bude k tomuto slovu přistupovat profesionálně, ze znalostí nebo s jinými pohnutkami. Oba dva odejdou jinak naplnění. Od jednoho a téhož Božího slova. Proto záleží značně na znalosti těch základních předpokladů. S těmito předpoklady počítá Pán a potřebuje je. My jsme si to velmi obšírně vysvětlovali v biblických hodinách. I třeba s tom normálním obyčejném vztahu, když potkám člověka, kterému je lhostejné, nebo je mu jedno, nebo jeho vztah ke mně je formální, cítím se daleko méně vázán mu pomoci nebo mu vyhovět, než člověkovi, který ode mě očekává. Dneska jsem zrovna prožil takovou zkušenost v tom lidském měřítku, ale sdělím vám ji. Není to nic zvláštního, ale pomůže nám to i také trošku si to ozřejmit. Když jsem pozván na svatbu a prostě tak, jak to bývá, jak jsem se podíval do kalendáře a prostě nejde to, tak jsem to založil, to se vyřídí nějakým prostě dopisem a tak dál. Věděl jsem, o koho jde, toho člověka jsem dobře znal a měl jsem ho i svým způsobem rád, ale teďka ten člověk volal telefonicky, je to dost daleko, tak nemohl přijet osobně, no a teďka prostě neustále to opakování opakoval. Prostě z jeho hlasu byl slyšet smutek. Prostě čekal, že tam budu. Že ho nesklamu. No, já, víte, nejsem všemohoucí. Takže jsem stejně nevyhověl, ano. Ale strašně moc mě to mrzelo a ještě jsem se jednou podíval do těch kalendářů, ještě jednou zvažovali si opravdu nějaká situace, by se nenašla, nějaké přeložení těch povinností nebo nějak to zařídit. Prostě nešlo. Ale na tom nezáleží, ale jakou aktivitu jsem vyvinul, když jsem viděl člověka, kterému na tom opravdu záleží. Takže toto je ta skutečnost vztahu, to jsou naše lidská měřítka. Ale podobný vztah je mezi Bohem a námi, když Bůh vidí toho, kdo opravdu očekává, kdo na něho s důvěrou spoléhá, kdo s touhou přichází, nemůže odejít s prázdnou. Takže toto je jeden z velmi důležitých opravdu předpokladů poznání a četbě Písma svatého. Potom dalších do čtyř, dobře rozuměj, to jste, pamatujete se, kdo má uši k slyšení, slyš. Potom, jak bych mohl rozumět, když mě nikdo do Božího slova neuvede? Skutky 8.31 znamená být uveden hlavně tedy Duchem svatým, ale potom také společenstvím církve, na tom značnou míru záleží. Další předpoklad, každý den zkoumali Písmo, zdali tomu tak je, skutky 17.11, to znamená čas, prostor, věnovat se Božímu slovu, a skutečně být s ním v každodenním styku. Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá, tady je jeden z velmi důležitých předpokladů, toto slovo je z první knihy Samuelovi 3.9, kdy Samuel odpovídá podle rady Eliho na Boží volání. Tady je velikým důležitým předpokladem úcta k Božímu slovu a pokora. Vůbec u té pokory bych se chtěl malilinko zastavit. Je to zase jedno z takových poznání, které je nějak hlubší, nebo prostě více se mě dotklo v posledních dnech, že cítím, že my jsme schopni prostě záležitosti svého života, svých vztahů, spolupráce a toho všeho, co potřebujeme nutně v církvi, vyřešit jenom na základě pokory. My prostě bez této cnosti to všechno skřípe. A naopak pýcha to úplně uzavírá. Víte, kdybychom toto domýšleli a nacházeli společný jmenovatel všech těch nesouladů, třeba mezi křesťany, nesouladu v rodině, nesouladu v té generačním problému rodiče a děti, nesouladu mezi kněžími. Tak všude bychom našli prostě opravdu jmenovatele pýchu. A kdybychom nemohli říci, že je to přímo pýcha, nebo bychom měli pochybnost to tak tvrdě říct, tak bychom museli říct nedostatek pokory. Opravdu toto stále více poznávám. A vím, že člověk chce-li něco vůbec udělat nebo se někam pohnout dopředu, takže bez pokory to nejde, že se prostě nehne. A k tomu Boží slovo, Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává svou milost. No a k tomu potom prožíváme a prožívali jsme a měli bychom znát ten poslední předpoklad, nejtěžší, Jakub 1.22. To slovo však musíte uvádět ve skutek, ne abyste je pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. Prostě realizovat poznané, uvést ve skutek. Víra bez skutku je mrtvá, vztah bez uskutečnění. Takže toto je jenom k opakování minulého školního roku, těch základních předpokladů k četbě Božího slova. Víte, každý si řekne, nebo někdo si řekne, ne každý, já jsem použil milného slova, někdo si řekne, já mohu klidně číst Boží slovo, ani bych ty předpoklady znal. Já můžu číst klidně to Boží slovo, ani by se s těmi předpoklady zabýval. To jsou naprosté zbytečnosti. Já si to přečtu, každý den kapitolu třeba, jsem úderník, zvládl jsem četbu celého písma svatého, to je výkon, Pane Bože, udělej mě čárku. Víte, jistě, všeho je člověk schopen, ale jestliže tyto předpoklady vědomně a dobrovolně opouští, tak úžasný poklad milosti prostě odhání od sebe, uzavírá se mu. Tak na to prosím vás, dávejme pozor a s tím také ve svém životě počítejme. No a teďka pokračujeme dál. Prožili jsme tedy, jaké Boží slovo je, k čemu slouží, a pak jsme se učili základním předpokladům četby Božího slova a dalším krokem, který bude v tomto období dál-li Bůh v celém školním roce, jejíž vlastní svědectví Bible, svědectví Božího slova. Je zřejmé tedy, že to je Boží slovo, to už víme, známe předpoklady, víme, že Bůh mluví k nám a teďka se budeme zabývat tím, co nám sděluje, co nám říká, co je tedy sdělením této knihy. Když ji máme, co se z ní dovídáme? A teďka bych vám mohl položit otázku, která by zněla. Co si myslíte sami, to ještě jako zkoušení dopředu, ano, co je podstatným Božím sdělením? Co nám Bůh jako podstatné, tedy jako hlavní a jako nejdůležitější v této knize sděluje? Charakterizovat podstatné sdělení Boží, protože tím se budeme zabývat. To bude pro nás to nejdůležitější, tím začneme. Tím, co má Bůh v prvé řadě na mysli, aby nám sdělil. Budeme zkoušet tím způsobem, že si v duchu odpovíme. Ano. Drazí, nejpodstatnějším sdělením Bible je, jak o sobě sám vypovídá Bůh. Bůh vypovídá sám o sobě. Podstatou Bible je výpověď Boží o sobě samém. Prostě sdělení existence Boží a Boží poznání pro nás. Poznání Boha. To je hlavní poselství Bible. A z tohoto, z této skutečnosti vyplývá řeč Bible. Víte, když víme, co je prostě hlavním, podstatným sdělením, nebo když víme, co má Bůh, teďka to řekneme hloupě, řeknu, ale co má Bůh na srdci, ano, tak chápeme způsob vyjadřování, tu řeč daleko lépe. Když budete vědět, o co mě jde, ano, tak budete i chápat způsob, kterým vám to chci vysvětlit. A Bohu jde o to, abychom ho poznali. Poznání Boha. To je, a touto řečí Bible mluví. Tedy nemá traktáty o Bohu, Bible, nechce Boha popisovat jako nějaký předmět, jak bychom se třeba domnívali. Bible nás neuvádí do toho, abychom mluvili o Bohu, ale abychom naslouchali, jak mluví on, a odpovídali na jeho slovo. To je způsob řeči Bible. A jestliže tento způsob pochopíme, tak jsme ho schopni přijmout. Jsme schopni z něho mít užitek. A jestliže tento způsob nepochopíme a budeme tam hledat nějaký traktáty, výpovědi, dogmatické nějaké formulace přesné o Bohu, bude to naší hlavní záležitostí, tak nám unikne podstata. Nebo když budeme vidět, že prostě nějaký popis a tak dál, za A, za B, za C, za D, no, tak nám unikne to, co opravdu Bůh koná a co chce a jakou řeči mluví. Abychom naslouchali, jak mluví on, a odpovídali na jeho slova. Protože on odpovídá, on mluví konkrétně k osobě člověka. Konkrétně se dotýká. A odpověď, kterou Bůh od nás očekává, je odpověď života, chvály a díku vzdání. Jenom takovým způsobem lze užitečně číst Bibli. Víte, dneska ta první hodina nebude nikterak snadná. Potili jsme se v dobrém slova smyslu v pátek, věřím, že i dneska se zapotíme. Ale je to velmi důležité.